wala munyu biosu munne na omo hawo ebrone wa ke munyu ba hanye emini ke munyu ba na chemi sofo timoti ike munyu je fiakonya bible baptist asafo ni ke manye amene ke munne unge fiakonya puo hiyo le wa pio solenge au cheple bionya omanye ne kesi wogba omo bana wono wa mapisoli munne hu munyu ne mawo ke druo wa mawo keje Yohanes ani kwa ineji nyuma ke eten kuku neji nyuma teke ewie ka si nyuma teke inu John chapter 13 verse 34 to 35 Yohanes ani kwa ineji nyuma ke eten kuku neji nyuma teke ewie ka si nyuma teke inu nyane wabu ma munyutwe Jehano mlahi inga nyewoi nyesuon nyesibi kan bone isuon nye kenye suon nyesibi o keke nochuano ne nochuano mana kan ye kaseli njinye amen nene Bible nge wade jino ne Ike munyo yiji mlahe. Mlahe ne Yesu Kristo ne wawo jino ne. Ike wason wasibi kan bone lehun esun wo. Ike wason wasibi yo eke no chuano alo no fe no mana kan ikase linji wo. Amen. Amen. Ani. Nene Bible no de jino ne. Eke wason wasibi. Neke wason wasibi yo. Alo wason wanyemime. Neke wason wanyemime. Eno ne machokan. Kristo se nye linji wo. Ke Kristo fono jimwo. Le Bible no de ken. Wason wanyemime. Kan woni cheme wai. Ne eke mlahi. Nenge wawo jino ne. Ok, le mla momo di nene mose ke ba ane. Mla momo le di nene mose ke ba ane. Ne di kitanyi mwa ane mao ke ha mose ke ba ane. Ne kitanyi mwa ane mao ke ha mose ke ba. Bene mao ba. Ne ma ni ne ayena yi mla nono. Mla mien. E kwa zuban nono tuwepe e nenuku. No wanya ke pe. Ne mau na leka ha. E nye ne yi jama mla anu. Lo no wano. Le ehe drom. Ne dro e bime ke e yu. Na pe li mli kpa anyo. Ne mau ke. Akwele. Na himi. Kone imajio pwen. Kone me ako pwen. E jaka imajio pwen ke nyu. Ne bene mau pwen jom. Benya. Ehane nuwa ke yuke bime ayinawa. Ne mawu yadine ikbanya. Neke aw. Mla nike baji omyo. Nugunuku nyewe ne yen. Nuwa po binale mobo. Ke wikuo. Eno yejiyo. Mawu hane Kristo ba. Kwene bawu jama wayayam no hihinyo. Eke mwa bawu wayayam no hihinyo. Lo. Wole nene hiya wo pen wo mapeji yo. Wahele yi. Ki wahele yi yo. Keke waye mla chwe pen. Ne mla apne Yesu ke ba apeji yo. Ko hele yi yo. Le osuon o nyemi kambonche ohi. Ko he Kristo yi yo. Le osuon o nyemi kambonche ohi. Ko ke Kristo fono ji yo. No sume o nyemi yo. Le. Chapi Kristo fono kwa kwa jiyo. Se dika lo jiyo, nogbe lo jiyo. Bible kene ne nye nye miyo, nogbe lo jiyo. Ne nogbe lo ko be nene ne iwanam. Lo keji kan, Kristo fono ni che jimwo. Le suan o nye mi, kan bine o suan moncho o hiyo. Lo ne ma chon kan Kristo fono jiyo. Ne lo ne ke Kristo jikpo nge anunyam miyo, ube lambi pi. Ajimime nange mitwe buye nye Kristo mi ma o munyu nge wangu bai neke mlahe ne wu wajino ne ani jema mla onge no yelo o son o nyimi kamoncho hilu alo nene o nyimi o pemu o e ngomi da ke wasimu neno le chapi Kristo funu kwa kwa jiu Kristo funu kwa kwa leke o nyimi tongo no oke kiole no kaiwi no wae Yesu Kristo imla eke Yesu imla alo Christ esinwumi kwa kande Joshua chapter 6 verse 3 to 4 eke ye shall compass the city all ye men of war and go around about the city once thou shalt do 6 days. Nene Bible nga wade jino ni. Ona, eba subeko ne Joshua angela ne akonka aluwa ye ma ye Jericho ma nukuningu. Ma ude Joshua ke ede we biyo mene abole chungo sinyekwa, sinyekwa ago niyo ake usebom ne bole ne Jericho bugbu gbogbo twepe ma wole pwesi nye lene ne nwa munyu no kanin no. Ni ko me chemi nge radio no e keka wa pe radio gbenya iko na bio mi ken lo so foke owo nenu no ko he Kristo yi pe keke o mana ne ni ni wa no i de me ken ja pe 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 no ko no ko pia we hu ke no ko do ke o ba ne pe batakali ko ke wo e sa kwara ko hu e we ti ko hu ne hu ba ko ne on haku ne mane o ma ahie o ma chem hem wa atolo kaku ebem se o ko twi ma heye ka Kristo ne bagbo ne eke emwo ba he wa yi wa nam lo yo anu si sin kan nye gbogbo alo wol agbono wol o membli mi o ma ma pak articulator epa po nge wol o e tweke bi no keke wa lake boli le keke e ma wole pwesin lo ja pepe pe ne keke o he Kristo ye ne o mana ni 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 yiwa na mi ni lo bene aboli esin epa si gba agone gbogbo okla wole pwesin hem keyin ne nga ni chuyo ne lo ko heye kan mune no ya yam pe lo jim lo Kristo Yesu ye am ne kim no ngum kepi uno Bible ke amulo mi no na ma ngo bi nge wala o mio lo e mla hi ona ke ngo ha yo dio ongo Kristo ko ko lo ko iwa hero no su onyemi ka mo jo eta ko ye no pe unge yo ma che yemi mu 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 nene hi a pe ji o ma ye anu kwali no ko twi emile mani ma ye odase kan ongo Kristo kan ponloko iwa ile lo owo ninu no de so twi mi le mau ne makuju lo ko ko twi ha le mau o bien e wala o mi o se ko ko twi ha wo le mau le le o lo ko ye yo ma che mi le o ko piano ko o pia mo ncho hi lo mu ne no binge hon ne ke kan be bilolo o jo twi mi no jajo ya yam no ngo Kristo kan le ji pon loko iwa ile lo o mana ni 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 iwa na no Yesu Kristo ken in John chapter 14 verse 15 if ye love me keep my commandments lo ke ji kan o sun Kristo ni nge de no le emla na o ye no pe ji o he le ye no sun onyimi kan mo njo yi etan o nge yo ma che yi mu 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 kabene Israel bi me wall agbo ne ko ke mini bulldozer po ya kun popo ma to yi se abole si pago ne kla wole pusi ya pepe ne ke o he Kristo yi am no no o ya am tu pe wole pusi ne o mana he o ma che yi mi mbro ne ne je nyu ne e ke Sumio Tu as pris qu'un onyam quelque, c'est Edi Ochim, nos questions onyimio, ne omana hiyo machayimlo. Deuteronomy chapter 6 verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Again, osu onuncho o chache o mawo ke otuchuepe ke osusuma ko hi wantuepe o ke suma o ne lolo ne yo mache yimi mapu uno ni se chapi fan ke fan le obehi o mache yimi blo nai ikan nene ejwe mpio le nyonyo ebe no kwa kwa kuna keji mao di gli ne mao no kwa kwa ne jwa wapi chwepe ji yo mache yimi ya miyo ni lo keji kwa la no mai una yo mache yimi ya mblo le o sumi yo kupi fan ke fan Deuteronomy 10:12 and now Israel what doeth that the Lord thy God require of thee but to fear the Lord nene mao nge la nge wa di peji yo o yile beyi ne onye ke ne kele anukwali fear the Lord thy God to walk in all his ways and to love him and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul o masuma wo o yele gbe kono kele nye no sunle o jale ko chichuepe yo mache yimmi Uno da nene mau munyu nga wade jinoni ka waye mau gwei nu akele nye wasole wajale ke wachuchuepe ani ko chuchuepe ne mau jalu half and half ke half and half ole obi yo mache mi bro nai so ko chuchuepe ma Kristu no kele manye ne yo mache mi e mapi uno imenu Lord, anyi mime, nyanu wa sun Kristu wo. Kone wa ye imlanu, ekeke o sun mi, le o ye imlanu. Lord, nene Bible mi wade jina, John chapter 13 verse 1. Now therefore, the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them to the end. Yesu Christu, bene besu ne ma jizbanu, keho echemwea, suom ne enge ke hawo, eson walu ke asinyagbe. Emenu, ani mohu oson onyemi ke asinyagbe lo, alo ya wange blokpetieku, alo fake fan, alo mluku. Fake fan le yehi o mache yimi. Se full wano neji mlukuo ne yahi o mache yimi. Loke ka osumyo fake fan osole ne mauke epele mluku hon. Kone onye no yahi o mache yimi. Kohe Kristo yi fake fan obehi o mache yimi ya. Se ohe Kristo yi ko chuchuepe ne hi o mache yimi mapuno. O no fear no he necho. John chapter 15 verse 9. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Nene Christo ke si wa jino ne. Eke bene ma o son le. Jave pepe le hun e son imi ke mo. Lo he diyo. Wachano ke e nichumi yo. Ne eske si wa. Ani. Nenge mi tuibu ye. No ke Christo fono diyo. Mau ni chumi yonge no cha alo. Alo o sinfon singe yiku. Ke kan Christopho no jimu. Le ni chum fan ke fan. E behin wo. Nyajibe ni baigo de wo ne. Se mu hon. O chunke asi nyagbe. Kanbe ni Christo chunke asi nyagbe. Ne hi angon hi owe. Ke zban hi wa mchue pe ke hale. Jan pe 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 ni mi ke mu hon. Ke wa chunke asi nyagbe yo. A maha wa kuniye ma ke kre. A nyimi nonge mi tue buye. Ne mune ligwino mwa mwenye mwa mwa bano. Ko mwe Kristu no lulua. Inge kanfu ke mwa hai. Kan lepe ji blo ke anukwale yo. No maguno ke ya hiyo macha yimi. He fe no magun o fele. Lo he jyo. anyị mino nwe m tuo ebue ka o nwee kristo n'olulu lee nenemadị na ọ dịka nye isi dịka n'uchọ yesu inamosi ka mụ na eligbino ụha niile ka kristo yesu pe na ụwa magụnwenu ka ya hie ụmụache ya emi na ke wa sụ nwa n'ime ime ka ụwa ncheme nwaanyị chacha ike ehi wa mgbe nye mape mụ na eligbino ifo niile ka chew bahi echu im gbanwe m nke pụnụ n'ụmụahị sike ha bụ na ke o jikwu nwa ya nụ nyamio makopi lambi inamosi ka ọ nụye preya na yesu biem eme ntu ebuli ntu epele nye bu ntu ọ efi ahị n'oge esi ba mi nye manya isi wa asọli che mmanwụ vio ikezigwa bụlọ inamosi ịnwetu ebuli ntu epeke wuo mmụọ mi chachepụ akarabachake wu ahị ihe ke bụ ami nụ na mi mmọbọ ojemeke gị hawo mi nyagbu ami pimimi pọtọmi osirami gbatugbenomi hensipuemi hiobomi amanenami polisi sali chacha jimike jiwochue pekeji nuike buawo nenu fenenu amapete emu neligbino ohanepe jom yema uche kebi kemkonkronbie amen eminye usofo timoti abroso ikemaone jonye nepienye kasimu nochimu emanuye eku kemunonge lano bimnuku luche mi omai machenge kpano 0243 0243 314723 0243 314723 maone jonye ke asibe no makweku amen.